της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Κιτάλης στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα παίρνει εκπομπή Αφύλαχτη Διάβαση. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεσημέρι, 12 με 1. Σήμερα όμως θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι. Και ένα από τους συντελεστές εκπομπής, η Έφη Γιαννιώτη στην οργάνωση της παραγωγής, ο Χάρης Κουδουνάς φροντίζει τις μουσικές μας και η Χρύσα Σωτηροπούλου τον ήχο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Θωμάς Σίδερης. Το σήμα της εκπομπής και το μουσικό θέμα που ακούμε το έχει γράψει ο συνθέτης και πιανίστας Στάθης Άνινος. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος μας τηλεφωνείτε στο 210-60-09-604-605. Ο δεύτερος τρόπος γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το κείμενό σας και αποστολή στο 54-160 και το μήνυμα κοστίζει περίπου 11 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook και το Twitter για το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή έχει και ένα blog, αφύλαχτη διάβαση.wordpress.com είναι το blog και υπάρχει και μια σελίδα στο Facebook γράφοντας Αφύλαχτη Διάβαση. Και ανυπομονώ να σας παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους που βρίσκονται μαζί μου εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται ο σκηνοθέτης και ψυχή του Ιωνικού Θεάτρου, ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο σκηνοθέτης και ιδρυτής του Ιωνικού Θεάτρου, αλλά σήμερα είμαι εδώ με την ιδιότητα, με άλλη ιδιότητα.
Μην το αποκαλύψουμε ακόμα.
Εντάξει.
Θέλω να σας πούν φίλοι ακροατές στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μια μεγάλη καλημέρα. Τα πέντε παιδιά που βρίσκονται σήμερα μαζί μας στην ΕΡΤ. 1, 2, 3, πάμε.
Καλημέρα.
Και θα καλωσορίσουμε τον Χρήστο Ράπτη, τη Μαρία Κόμνα, τον Σταύρο Αμπανάβα, την Αντριάννα Ζούνια και την Γκέλη Βράκα. Γιατί βρίσκονται αυτά τα παιδιά σήμερα μαζί μας και γιατί είναι και ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος, θα σας το πω σε λίγο. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξετυλίγουμε το μύτο της σημερινής ιστορίας. Η αρχή μας βρίσκεται σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι το ξέρετε. Είναι ένα τραγούδι του ποιητή της αγάπης. Ο ποιητής αυτός έφυγε από κοντά μας φέτος. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τραγούδι και μετά θα ξετυλίξουμε την ιστορία.
gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know, the limits of, and dance me to the end of love.
Λεωνάρντ Κοέν, ο ποιητής της αγάπης, χόρεψε με στο τέλος της αγάπης και η σημερινή εκπομπή έχει ακριβώς αυτό το τίτλο. Κύριε Παπαδόπουλε, ποιος κρύβεται πίσω από το τραγούδι αυτό?
Ποιος κρύβεται πίσω από το τέλος της αγάπης? Να σας πω πρώτα απ' όλα τι είναι το τέλος της αγάπης για μας. Εδώ είμαστε με το εφηβικό τμήμα της θεατρικής ομάδας Έφεσος, της Πανελλήνιας Ένωσης Εφεσίων. Εγώ με αυτά τα παιδιά δουλεύω αρκετά χρόνια. Είναι όλα σε ηλικία από 11 μέχρι 13 ετών.
Παιδιά και έφηβοι λοιπόν.
Παιδιά και έφηβοι. Και επειδή ξέρω ότι το υλικό που είχα ήταν πολύ καλό, και επειδή σκέφτηκα ότι την ιστορία τα παιδιά πρέπει να τη μαθαίνουν και από τα σχολεία αλλά και από προσωπικές τους έρευνες, έτσι λοιπόν πέρυσι,
το δίωμα είναι το σημαντικό.
Το δίωμα είναι το σημαντικό ακριβώς. Πέρυσι κάναμε ένα καινούριο project που στηρίζεται πάνω στο τραγούδι του Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, για τους λόγους που πιστεύω ότι θα πούμε αργότερα τι ακριβώς είναι αυτό το τραγούδι. Και έτσι τα παιδιά επί ένα χρόνο ολόκληρο δεν ασχολήθηκαν ακριβώς με το θέατρο σαν μια θεατρική παράσταση,
αλλά σαν μια βιωματική εμπειρία.
Σαν βιωματική εμπειρία.
Ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτή εδώ την εκπομπή έχουμε μεταδώσει μαρτυρίες επιζώντων από ολοκαυτώματα που ήταν στην ηλικία των παιδιών που φιλοξενούμε σήμερα.
Ναι.
Φίλες και φίλοι, πίσω από το τραγούδι του Leonard Cohen υπάρχει ο βιολιστής του Auschwitz. Το όνομά του, Ιάκωβο Στρούμσα, ο Ζακ Στρούμσα. Ο Στρούμσα φορτώθηκε στα τρένα της σιωπής και στα τρένα του θανάτου στις 29 Απριλίου του 1943. Πρώτος σταθμός του Στρούμσα ήταν το στρατόπεδο Μπίρκεναου, όπου έφτασε στις 8 Μαΐου και έμεινε εκεί ένα μήνα, μέχρι τις 8 Ιουνίου του 1943. Στον Μπίρκεναου εξόντωσαν την έγκυο γυναίκα του και τους γονείς του με το μόλις έφτασαν στο στρατόπεδο. Ο ίδιος έγινε μέλος της ορχήστρας, ενώ στιγματίστηκε με το νούμερο 121-097. Το ότι ήξερε να παίζει βιολί είναι αυτό που στην ουσία του έσωσε τη ζωή. Επόμενος στάθμος για τον Στρούμσα ήταν το γειτονικό Auschwitz. Εκεί τον έσωσε το πτυχίο μηχανικού που είχε από τις σπουδές του στη Γαλλία. Εργαζόταν μηχανικός εργοστάσιο της περιοχής. Με τη βοήθεια ενός Γερμανού μηχανικού του εργοστασίου θα καταφέρει να σώσει κάποιους Εβραίους, φαίνοντάς τους να δουλέψουν και αυτοί στο εργοστάσιο. Κάνει δε και αναφορά σε μια τιμωρία που είχε επιβληθεί όταν είχε κλειστεί σε ένα είδος απομόνωση, στο μπούνκερ, όπως λεγόταν εκείνος ο τόπος. Τον Ιανουάριο του 1945, κάτω από την πίεση του Σοβιετικού στρατού, πολλοί κρατούμενοι του Auschwitz μεταφέρονται σε άλλα στρατόπεδα. Ο Στρούμσα μεταφέρεται στις 18 Ιανουαρίου και φτάνει στο Μάουτχάουζεν στις 25 Ιανουαρίου του 1945. Εκεί θα δουλέψει πάλι σε εργοστάσιο ως μηχανικός μέχρι την τελευταία μεταφορά του σε άλλο γειτονικό στρατόπεδο, το Γκούζεν Βίτα. Εκεί θα απελευθερωθεί στις 8 Μαΐου του 1945 από τους Αμερικανούς, 2 χρόνια ακριβώς μετά την ημέρα που έφτασε από τη Θεσσαλονίκη στον Μπίρκεναου. Για να βγει η σημερινή εκπομπή στον αέρα, οφείλω πολλά ευχαριστώ σε έναν παλιό και αγαπημένο μου φίλο, τον Ηλία Φρέζη, που με έφερε και σε επαφή με την Ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνει η κοινότητα, στη Θεσσαλονίκη οι Γερμανοί είχαν ζητήσει από τον αρχιραβίνο Τσβί Κόρετς να τους παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων των μελών της εβραϊκής κοινότητας. Και εκείνος, πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό θα τους κατευνάσει, παρέδωσε τον κατάλογο. Το σκηνικό για τα όσα θα επακολουθούσαν ήταν έτοιμο. Το Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943, περίπου 2.800 άνθρωποι συνελήφθησαν και την επόμενη μέρα εκτοπίστηκαν με τα τρένα της σιωπής στην Πολωνία, στιβαγμένοι σε βαγόνια μεταφοράς ζώων υπό άθλιες συνθήκες. Οι Ναζί κατέτρεχαν κυρίως τα μικρά παιδιά, αφού ο σχεδιασμός τους προέβλεπε να εμποδιστεί η συνέχεια του εβραϊκού λαού. Είναι γνωστές από περιγραφές των ελάχιστων επιζώντων οι εικόνες των βαγονιών με 70 έως 75 άτομα το καθένα, χωρίς καν χώρο να καθίσουν, με ένα βαρέλι νερό για τη διαδρομή και ένα για τις φυσικές τους ανάγκες, καθόλου αυτά για ένα ταξίδι που διαρκούσε τουλάχιστον 4 μέρες. Πολλοί πέθαιναν στη διαδρομή. Ο ίδιος ο Ζακ Στρούμσα αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Μετά την άφηξή μας στο στρατόπεδο και την εξαφάνιση της γυναίκας μου και των γονιών μου, η μουσική ήταν αυτή που βοήθησε να μην βουλιάξω στην απελπισία. Γιατί ένας άνθρωπος απελπισμένος είναι ήδη ένας άνθρωπος νεκρός. Η μουσική μου επέτρεψε να υποφέρω το ανυπόφορο, αυτή την ανίποτη φρίκη που ένιωσα από την πρώτη κιόλα στιγμή που μπήκα στο στρατόπεδο και έμαθα για την τύχη των δικών μου ανθρώπων. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου είχαν χαθεί». Τότε, παρά τον πόνο που αισθανόμουν, κατάφερα να διατηρήσω το ηθικό μου, και αυτό χάρη στη μουσική. Μου είχαν πάρει το βιολί μου, όμως μου είχαν δώσει σχεδόν αμέσως ένα άλλο. Εκείνη την πρώτη μέρα ήταν σαν να είχα δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι. Όμως ακόμη και σε εκείνη την κατάσταση μου ζήτησαν να παίξω μουσική. Και έπαιξα. Το πρώτο αίσθημα απελπισίας που με έχει πλημμυρίσει μεταμορφώθηκε ευθύς αμέσως σε αίσθημα ελπίδας, χάρη στα προφητικά εκείνα λόγια του Blockbuster το πρώτο βράδυ που έφτασα στο μπλοκ. Ο Blockbuster του είχε πει: «Ελπίζω ότι δεν θα πεθάνεις εκεί μέσα». Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον ίδιο τον Ζακ Στρούμσα. «Στο Auschwitz έπαψα να πιστεύω στο Θεό. Και αφού έφυγα από εκεί, η ερώτησή μου προς το Θεό ήταν ίδια για πολλά χρόνια. Γιατί επέτρεψες τόσα πολλά εγκλήματα? Μας διέταξαν να μένουμε ολόγυμνοι, μας ξύρισαν τα μαλλιά και αμέσως έκλεισαν την πόρτα και άνοιξαν τη στρόφιγγα με το αέριο. Είναι αλήθεια ότι η πιο σημαντική ερώτηση που θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς θα ήταν: πού ήταν ο Θεός στο Auschwitz? Και εγώ αναρωτιέμαι, πού πήγαν οι άνθρωποι?» Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τον Τζέρι Σόρελ, έναν 90χρονο που παίζει βιολί στο North Caldwell στη μνήμη των γιαγιάδων του που χάθηκαν στο Auschwitz. Να τον ακούσουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Φέτος θα είμαι στο Summer Time στον κήπο της ΕΡΤ.
Πάνος Κατσιμίχας, Δευτέρα 3 Ιουλίου, στο προάβλιο της ΕΡΤ με ελεύθερη είσοδο.
Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους εκείνους που κατάφεραν να επιβιώσουν από τα στρατόπεδα του θανάτου χάρη στη μουσική. Η μουσική ήταν εκείνη που τους έσωσε τη ζωή. Μία από αυτές ήταν η Alice Herz Sommer, η τελευταία επιζήσασα του ολοκαυτώματος του Τερεζίεσταντ. Το Τερεζίεσταντ, φίλες και φίλοι, ήταν στην πόλη Τερεζίν, όχι πολύ μακριά από την Πράγα, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν το πιο ιδιότυπο, το πιο περίεργο στρατόπεδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Φίρερ το διαφήμιζε σαν την πόλη των Εβραίων και εκεί συγκεντρώθηκαν καλλιτέχνες, μουσικοί, συνθέτες, ποιητές, ζωγράφοι. Ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς διαφήμιζαν αυτό το στρατόπεδο, ότι δημιούργησαν αυτή την πόλη για να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες Εβραίους. Το Τερεζίεσταντ όμως δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας ενδιάμεσος σταθμός για τα στρατόπεδα θανάτου της Βόρειας Ευρώπης. Εκεί λοιπόν η Alice Herz Sommer, η οποία άφησε το μάταιο ετούτο κόσμο σε ηλικία 113 ετών, πέρασε 2 χρόνια της ζωής της με το γιο της, τον Στεφάν, το Ράφι, όπως τον έλεγε. Η Alice Herz Sommer, που θα δούμε και θα ξεδιπλώσουμε και τη ζωή της στην πορεία της εκπομπής, γεννήθηκε στην Πράγα. Η Πράγα, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ήταν η πόλη της μουσικής. Για να πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε στην Πράγα των αρχών του αιώνα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Άγη Γιφτόπουλου.
Πράγα, η πόλη της μουσικής. Στην Πράγα σχεδόν όλοι είχαν ένα πιάνο. Το πιάνο των Herz ήταν οικογενειακό κοιμήλιο. Βρισκόταν στο σαλόνι και ήταν τεράστιο, τουλάχιστον έτσι φαινόταν στα μάτια της μικρής Άλης. Τα πλήκτρα καλύπτονταν πάντα όταν δεν χρησιμοποιούνταν και σε κανέναν δεν επιτρεπόταν να το ανοίξει ή να αγγίξει τα κλειδιά του χωρίς πρώτα να πλύνει τα χέρια του. Οι Άλλες και ο Πολ συχνά έδιναν αυτοσχέδιες παραστάσεις πριν πέσουν για ύπνο. Η Άλλης θα έπαιζε τα βάλς του Σοπέν και του Στράους, κομμάτια από τις σκηνές της παιδικής ηλικίας του Σούμαν και στην αρχή σονάτες του Μπετόβεν. Τα δύο παιδιά θα έπαιζαν μαζί αποσπάσματα από σονάτες του Μότσαρτ και του Σούμπερτ για βιολί και πιάνο. Έβρισκαν εξαιρετικά διασκεδαστική την εκτέλεση της σονατίνας του Τσβόρζακ για βιολί και πιάνο, βασισμένη στις μελωδίες των Ιθαγενών της Αμερικής, που ο συνθέτης είχε την ευκαιρία να τις ακούσει από κοντά. Η Σοφή έβρισκε τη συγκεκριμένη μουσική μάλλον εξωτική. Συχνά τα κοντσέρτα τους στο σπίτι τέλειωναν με τη γνωστή ιδιότροπη μουσική σύνθεση του Τσβόρζακ. Από το παράθυρο του δωματίου της η Άλης άκουγε τους γείτονες να φωνάζουν ο ένας τον άλλο, να βιαστούν επειδή το κοντσέρτο των Herz ήταν έτοιμο να αρχίσει. Το 1910, όταν η Άλης άρχισε μαθήματα πιάνο, η μουσική ήταν διάχυτη στον αέρα της Πράγας, την ανέπνεες παντού. Ήταν όμορφα εκείνα τα χρόνια. Η Πράγα ήταν μουσική. Το χρυσοπράσινο θέατρο, όμοιο με μπιζουτιέρα, εκεί που έγινε η πρεμιέρα του Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, στεκόταν μεγαλοπρεπώς στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στην έξοδο της πλατείας της παλιάς πόλης. Η Ήρμα δεν παρέλειπε ποτέ να το δείχνει στις δίδυμες αδελφές της κατά τη διάρκεια των περιπάτων τους, υπενθυμίζοντάς τους ότι η Πράγα ήταν η αγαπημένη πόλη του Μότσαρτ. Συχνά τις έπαιρνε και έκαναν πικνίκ στον προαύλιο χώρο του αγροτόσπιτου Μπερτράμκα, στα πόδια μιας κατάφυτης πλαγιάς στο προάστιο Σμίκοφ. Εκεί εικάζεται ότι έμενε για λίγο καιρό Μότσαρτ με την οικογένειά του, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι στο συγκεκριμένο μέρος ολοκλήρωσε τις οπερές του Ντον Τζοβάνι και η μεγαλοψυχία του Τίτο, La Clemenza di Tito. Όμως κάτι τέτοιο δεν τεκμέρεται από πουθενά. Ωστόσο, μέσα σε εκείνο το σπίτι, με την έντονη υγρασία στον αέρα και τη μυρωδιά του πολυκερισμένου ξύλου, η Άλης είχε τη δυνατότητα να αγγίξει το μικρό πιάνο με τα μαλακά πλήκτρα που βρισκόταν στην ίδια θέση κάτω από το φαρδί παράθυρο εδώ και πολλές δεκάδες χρόνια. Οι κάτοικοι της Πράγας έτρεφαν μεγάλο σεβασμό για τους μουσικούς που ζούσαν ανάμεσά τους. Εμπνέονταν από την πόλη τους και ανέπνεαν τον αέρα της. Μεταξύ αυτών, ο Μπέντριχ Σμέτανα και ο Αντωνίν Τσβόρζακ έβαλαν την Τσεχία στον παγκόσμιο χάρτη με τη μουσική τους, χρησιμοποιώντας φόρμες παραδοσιακών μελωδιών. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο, καλλιτέχνες από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική κατέφθαναν ο ένας μετά τον άλλον στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης για να δώσουν παραστάσεις. Η οδός Βιλσονόβα, μπροστά από το κτίριο του κεντρικού σταθμού, γέμιζε ένθερμους θαυμαστές τους που περίμεναν υπομονετικά στο διάσημο καφενείο των καλλιτεχνών, δίπλα από την ταχυδρομική υπηρεσία, την άφιξη των τρένων.
Αυτή λοιπόν ήταν η Πράγα των αρχών του περασμένου αιώνα, μια πόλη που έζησε και μεγάλωσε η Άλις Χερτσόμερ. Μια γυναίκα η οποία κατάφερε να επιζήσει από το στρατόπεδο θανάτου του Τερεζίσταν. Και σημαίνει εκπομπή, με αφορμή ένα τραγούδι του Κοέν, είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους εκείνους που χάρη στη μουσική κατάφεραν να επιβιώσουν από τα στρατόπεδα του θανάτου. Επειδή όμως η Άλις μεγάλωσε με τον Μπέντριχ Σμέτανα, νομίζω ότι θα ήθελα και θα παρακαλούσα τη Χρύσα να ακούσουμε το Μολδάβα του Σμέτανα. Και όσο ακούμε τον Μολδάβα του Μπέντριχ Σμέτανα, θα ήθελα να μιλήσουμε με τα παιδιά. Χρήστος Ράπτης, που θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και είμαι πολύ περήφανος που είναι αυτά τα παιδιά σήμερα μαζί μας. Χρήστο, τι ξέρεις για τον Ζακ Στρούμσα, για τον βιολιστή του Auschwitz?
Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του είναι πολύ ωραία. Ξέρουμε αρκετά πράγματα σαν ομάδα για τέτοια γεγονότα και...
Πώς ξεκινήσατε, Χρήστο, να το γνωρίζετε?
Αρχικά θέλαμε να κάνουμε ένα έργο σαν αυτό που πραγματοποιήσαμε και η ιδέα άρχισε από αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο.
Το βιολιστή του Auschwitz, το τραγούδι του Leonard Cohen, σου αρέσει?
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και το παίζουμε και στο τέλος του έργου. Και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
Χορεύεται μήπως?
Ναι, στο τέλος του θεατρικού μας έργου έχουμε μια χορογραφία με όλα τα παιδιά της θεατρικής ομάδας και με το θάνατο π.χ. ότι χορεύουμε όλοι μαζί και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω.
Μάλιστα. Το τέλος αγάπης, η θεατρική παράσταση που έχει ανέβει από την εφηβική ομάδα Έφεσος της Πανελλήνιας Ένωσης Εφεσίων με τον Αντώνη Παπαδόπουλο σκηνοθέτη. Και λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η εμπειρία? Πώς ξεκινήσετε δηλαδή να δουλεύετε το συγκεκριμένο έργο, το τέλος της αγάπης?
Αποφασίσαμε όλοι μαζί με τι θέλαμε ακριβώς να ασχοληθούμε. Αποφασίσαμε ποιο θα είναι το θέμα μας. Και αφού βρήκαμε το θέμα, ο σκηνοθέτης μας έφτιαξε το μοντέλο ουσιαστικά του έργου ολόκληρου και έτσι το κάθε παιδί πήρε μια περιοχή δική του και ξεκίνησε να γράφει το μονόλογό του.
Μια περιοχή, η οποία ένα ιστορικό γεγονός που ταυτίζεται με μια περιοχή και αναφέρεται σε ένα ολοκαύτωμα ή σε μια θηριωδία των Ναζί.
Ακριβώς.
Αντριάννα, πόσο χρόνο κράτησε η προετοιμασία του έργου?
Η προετοιμασία του έργου κράτησε περίπου ένα χρόνο.
Mm-hmm. Και οι πληροφορίες πώς αντλήσατε, πώς κάνατε την έρευνα για να καταλήξετε σε... Εσείς συγκεκριμένα αναφέρεσαι σε ένα γεγονός που γίνεται στο Εγάλο και θα το δούμε στην πορεία ποιο ήταν αυτό το γεγονός και, και το κείμενο που έγραψες. Τις πληροφορίες από πού τις άντλησες?
Από παντού. Διαβάσαμε βιβλία, ψάξαμε στο ίντερνετ και γενικότερα είδαμε και ταινίες πάνω στο θέμα στο οποίο είχαμε να γράψουμε αυτό το θέατρο.
Όπως, για πες μου κάποιες ταινίες.
Όπως το...
Η ζωή είναι ωραία.
Ναι, και μία ακόμη, την οποία όμως δεν θυμάμαι την ονομασία.
Κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, είδαμε και ντοκιμαντέρ, είδαμε αρκετά πράγματα μαζί. Είδαμε και ντοκιμαντέρ, είδαμε ταινίες. Και κάναμε και κάποιες επισκέψεις, όπως παραδείγματος χάρη στο μνημείο του Μπλόκου στη Νίκαια. Γιατί εκεί διαδραματίζεται και όλα στο έργο, εκεί ξεκινά και εκεί τελειώνει. Στον Μπλόκο, γιατί είμαστε από την Νίκαια.
Και... από την προσφυγική και μαρτυρική Νίκαια.
Έτσι.
Λοιπόν, οι μουσικοί που επιβίωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κεντρικό πρόσωπο ο βιολιστής του Auschwitz, και παράλληλα βλέπουμε και την τελευταία επιζήσασα του ολοκαυτώματος του Τερεζίσταντ, την Άλις Χέρτς Σόμερ. Και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε την ίδια την Άλις. Η πρώτη μου καθηγήτρια ήταν η αδελφή μου, 12 χρόνια μεγαλύτερη μου. Η αδελφή μου πήρε μαθήματα από τους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Όταν έγινα 16 χρόνων, έκανα και εγώ μαθήματα με μουσικούς. Βρέθηκα σε μία τάξη με σπουδαίους μουσικούς.
When I was 17 years not yet, I entered the master class of Konrad Ansorge. Mm-hmm. Well, Konrad Ansorge was one of the last Liszt pupils. Mm-hmm. And in this time, a very famous Beethoven interpret. Now, retrospect, when I, mm-hmm. that I was teaching 50 years, no, 6, 7. Mm-hmm.
Όταν παίζαμε όλοι μαζί, το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό.
This was really extraordinary. Mm-hmm. And the good thing was, this was 30 people.
Καταφέραμε να γίνουμε μια ομάδα 30 ανθρώπων.
You learn from the errors of the others.
Συμμετείχε και ο αδελφός μου κάποιο διάστημα εκεί.
My brother was half a year and a half.
Αν και ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, παίζαμε μαζί.
The first wife of his was a non-Jewish woman, so he came only for several months.
Η μητέρα μου ήταν καταπληκτική μουσικός.
When I was 10 years old, I played with him. What the sonatas already. My mother was very musical, sitting there.
Πρέπει να ήταν περήφανη για τα παιδιά της.
Have been very happy. Two of her children, they were five, making music. It was in a hall for.
Ήταν μια αίθουσα, μια αίθουσα εκδηλώσεων, περίπου για 150 αίθουσα, μια αίθουσα μιας μικρής πόλης και το κοινό εκεί. Ήταν καταπληκτικό κοινό από την κεντρική Ευρώπη.
There were concert goers from the whole middle Europe.
Βιέννη, Βερολίνο, Φραγκφούρτη,
Στοκχόλμη.
Όταν τους άρεσε κάτι, το επεφημούσαν. Έπαιξα πάνω από 20 σονάτες, φαίνονταν ότι το ήθελαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήμασταν τόσο δυστυχισμένοι, άρρωστοι και πεινασμένοι. Και για αυτούς και για μας όμως η μουσική ήταν η τροφή μας. Χορταίναμε με αυτήν. Τον άντρα μου τον συνάντησα όταν γύρισα από τη Βιέννη.
Then he was in friendship with Alexander Zemlinsky.
Ήταν άριστος μαέστρος, για 2 με 3 χρόνια διεύθυνε κυρίως χοροδίες και πολύ λίγο όπερα. Αργότερα βρέθηκε σε μια μικρή πόλη που λεγόταν Άουσι, μια μικρή πόλη στα βόρεια. Και πάλι διεύθυνε όπερα. Ο αδερφός μου παντρεύτηκε ένα πολύ καλό κορίτσι, της οποίας η αδελφή ήταν συμμαθήτριά μου. Ήταν πολύ όμορφη, αν και έμοιαζε με κορίτσι της επαρχίας.
The name of his wife. Very charming woman. She looked like a peasant girl. And opposite of him.
Ο αδερφός μου ήταν σύμβολο του πνεύματος. Δεν ήταν μόνο ένας απλός, ένας μουσικός. Και όταν τον καλούσα σε ένα σπίτι, συνήθιζε να φυλάει το χέρι της οικοδέσποινας. Κάτι που δεν το συνηθίζουν πλέον. Αυτή ήταν η Άλις Χερτσόμερ, η τελευταία επιζήσασα του ολοκαυτώματος του Τερεζίεσταν. Τη συνέντευξη αυτή την παραχώρησε στο BBC 10 χρόνια πριν το θάνατό της, σε ηλικία 103 ετών. Και τώρα ένα τραγούδι που θέλω να τα αφιερώσω στα 5 παιδιά που βρίσκονται σήμερα μαζί μου εδώ στην ΕΡΤ. Το Χρήστο Ράπτη, τη Μαρία Κομνά, τον Σταύρο Αμπανάβα, την Αντριάννα Ζούνια και την Κέλλη Βράκα. Λάβει τα μπέλα. Thank you. Κύριε Παπαδόπουλε, με τα παιδιά επισκεφθήκατε έναν εμβληματικό τόπο. Ένα τόπο μνήμης, ένα τόπο που το ιστορικό του φορτίο δεν πρόκειται ποτέ να σβηστεί από τη συλλογική μνήμη και συνείδηση. Μιλώ για το μνημείο των εκτελεσθέντων στη Μάντρα της Κοκκινιάς.
Ναι.
Τα παιδιά το επισκεφθήκατε.
Ναι, όχι μόνο μία φορά, εκεί κάναμε και την πρώτη μας παράσταση. Καλύτερα να σας μιλήσουν τα παιδιά για το,
λοιπόν,
για το μνημείο.
Ο Σταύρος και η Μαρία. Σταύρο, πόσο χρόνο είσαι?
12.
12. Μαρία?
11.
Για πάμε λοιπόν, Σταύρο.
Το μνημείο του μπλόκου της Κοκκινιάς είναι ουσιαστικά μια μεγάλη αυλή που έχει μια μάντρα μέσα και ένα μουσείο. Στο μουσείο υπάρχουν φωτογραφίες από αυτούς τους πάρα πολλούς που εκτελέστηκαν εκεί. Και στη μάντρα μέσα είναι ένας μεγάλος χώρος όπου εκεί πέρα εκτελέστηκαν οι άνθρωποι. Μέσα στους τοίχους υπάρχουν ακόμα οι σφαίρες από το Γερμανό που μεθυσμένο σκότωνε τους ανθρώπους.
Μαρία, τι σου έκανε εντύπωση από το χώρο?
Που είχαν μείνει ακόμα τα σημάδια από τις σφαίρες στους τοίχους. Και μόλις το επισκεφτήκαμε, ένιωσα κάπως περίεργα. Ανατρίχιασα μόλις τα είδα.
Κοιτούσες φωτογραφίες των ανθρώπων που είναι εκεί, των εκτελεσμένων?
Ναι, ήταν κάπως περίεργα.
Κάπως περίεργα. Ένα περίεργο ήταν και το γκέτο που μεταφέρθηκε η Άλις Χέρτ Σόμερ με τον εξάχρονο τότε γιο της, τον Ράφαελ Σόμερ, από το γάμο της με τον Λεοπόλδο, το γκέτο του Τερεζίεσταντ. Ένα γκέτο που οι Ναζί, ο Χίτλερ, ήθελε να παρουσιάζει σαν την πόλη των Εβραίων, σαν ένα προστατευτικό κάλυμα για τους καλλιτέχνες της εποχής. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα στρατόπεδα του θανάτου, το Auschwitz, την Τρεμπλίνκα και τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά λοιπόν, μέσα στο γκέτο, μέσα στο Τερεζίεσταντ, ακούγεται ο ήχος ενός πιάνου.
Και ξαφνικά ακούστηκε ο ήχος του πιάνου στο γκέτο. Η τρίτη ημέρα στο Τερεζίεσταντ ήταν γεγονός. Η Άλις καθόταν στο προσκέφαλο του Ράφη και τον παρατηρούσε που κοιμόταν. Άκουσε το όνομά της από τα μεγάφωνα που την καλούσαν να παρουσιαστεί αμέσως στο διοικητήριο. Φόρεσε γρήγορα τα παπούτσια της και βγήκε έξω. Αν ξυπνούσε και δεν την έβλεπε κοντά του, θα τρόμαζε. Προτίμησε όμως να μην τον ξυπνήσει. Στο γραφείο του διοικητή, ένας Ναζί αξιωματικός της ανακοίνωσε ότι ήταν υποχρεωμένη να δώσει ένα ρεσιτάλ την επόμενη εβδομάδα. Η Άλις, δίχως να δηλιάσει μπροστά του, του απάντησε ευθέως ότι για να μπορέσει να εκτελέσει το κοντσέρτο χρειαζόταν την κατάλληλη προετοιμασία. Πρέπει να μου επιτρέψετε να κάνω εξάσκηση. Ο αξιωματικός κούνησε συγκαταβατικά το κεφάλι του. Εντάξει, μία ώρα κάθε μέρα. Η πρόβα ορίστηκε πριν την έναρξη του ωραρίου της καταναγκαστικής εργασίας της. Η πρώτη δουλειά της στον γκέτο ήταν να φορτώνει και να ξεφορτώνει τα καρότσια με είδη ηματισμού στο χώρο των πλυντηρίων. Μετά από μερικές μέρες ήρθε μια καινούργια διαταγή. Έπρεπε να διαχωρίζει πυρομαχικά. Σκληρή και επικίνδυνη δουλειά για τα χέρια ενός πιανίστα. Το επόμενο κιόλας πρωί, η Άλις παραμέρισε τη βαριά σιδερένια πόρτα μιας αποθήκης και μπήκε μέσα. Είχε μια ώρα στη διάθεσή της, από τις 9 μέχρι τις 10. Προηγουμένως, ο Ράφη της είχε υποσχεθεί πως θα τεντώσει τα αυτιά του και θα την ακούει να παίζει ακόμα και αν βρίσκεται πολύ μακριά του. Χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, άρχισε την άσκηση της μελετώντας Σοπέν. Γρήγορα διαπίστωσε ότι το πεντάλ δεν λειτουργούσε και πολλά από τα κλειδιά κολούσαν διαρκώς. Δεν ήθελε όμως να το βάλει κάτω. Προσαρμόστηκε γρήγορα στους περιορισμούς του πιάνου και άρχισε να παίζει με ένταση, αφήνοντας τον εαυτό της να χαθεί στη μουσική. Τουλάχιστον δημιουργούσα μουσική και πάντα η μουσική με έκανε ευτυχισμένη. Καθώς έπαιζε με τα μάτια κλειστά, ήταν τόσο απορροφημένη στη μελωδία του Σοπέν σε ντομίζωνα, ώστε δεν άκουσε την πόρτα που άνοιξε και τα βήματα που διέσχισαν αργά το πάτωμα. Όταν η Άλλη σταμάτησε για μια στιγμή, μια γνώριμη φωνή ακούστηκε πίσω της. Πολύ εντυπωσιακό Άλις, ακόμα και σε αυτό το σπασμένο παλιό πιάνο. Ήταν ένας παλιός της γνώριμος, ο Hans Krása. Ο Krása φίτησε στη Γερμανική Μουσική Ακαδημία της Πράγας και αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο. Ο πατέρας του ήταν Τσέχος, αλλά η μητέρα του Γερμανοεβραία και ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που βρέθηκε στο Τερεζίενστατ. Η Άλις του χάρισε ένα μελαγχολικό χαμόγελο. Ήταν πολύ αδύνατος. Ο κορμός του είχε κυρτώσει και η όψη του έδειχνε έναν πρόωρα γερασμένο άντρα, και ας ήταν λίγο πάνω από τα 40. Γύρισε το πρόσωπό της από την άλλη για να κρύψει τα δάκρυά της. Όταν τέλειωσε την πρόβα της, ο Κράς ήταν ακόμα εκεί και την κοιτούσε. Τον πλησίασε και τον ρώτησε με αγωνία αν είχε κάποια πληροφορία για το τι είχε απογίνει η μητέρα της. Μέσα της τράνταζε η τρομερή αλήθεια, αλλά της ήταν αδύνατο να την παραδεχτεί. Ο Κράσα κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. Τη Σοφία τη γνώριζε καλά. Είχαν συνομιλήσει αρκετές φορές μετά το τέλος κάποιου κονσέρτου. Όποιον και να ρωτώ, δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Τι απέγινε, Χάνς? Άπλωσε τα χέρια του και έσφιξε τις παλάμες της μέσα στις δικές του. Στο τέλος της είπε: «Λυπάμαι που δεν μπορώ να σε προσκαλέσω στο κάστρο μου. Θα μου επιτρέπεις όμως να σε ακούω όταν κάνεις εξάσκηση?»
Τα συγκινητικά λόγια του Χάνς Κράσα προς την Άλις Χέρτς Σόμερ στο στρατόπεδο του Τερεζίεσταντ. Η Άλις που κατόρθωσε να βγει ζωντανή το 1945 και να επιστρέψει στην Πράγα, μια Πράγα όμως που είχε αλλάξει. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια άλλη επιζήσασα του ολοκαυτώματος, την Ανίτα Λέισκερ Γουόλφιτς, η οποία, χάρη στο τσέλο που έπαιζε, κατόρθωσε να βγει ζωντανή από το Auschwitz. Νομίζω ότι μπορούμε να την ακούσουμε τώρα. Με το που φτάνει στο Auschwitz, επαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο που σου ξυρίζουν το κεφάλι και σου γράφουν έναν αριθμό στο χέρι. Και όλα αυτά τα κάνουν οι ίδιοι φυλακισμένοι σε άλλους. Έχω μια συζήτηση με ένα κορίτσι, η οποία έχει αναλάβει και εμένα, και με ρωτάει τι έκανες πριν σε συλλάβουν στη ζωή σου. Και της απάντησε: «Έπαιζα τσέλο», μου είπε. «Αν έπαιζε τσέλο, τότε μόλις έσωσε τη ζωή σου. Τη στιγμή εκείνη ήμουν ολόγιμη και χωρίς μαλλιά και με έναν αριθμό στον μπράτσο μου. Όχι και τόσο ωραίο θέαμα, αλλά μπορώ να αποχωρήσω σταγμό ότι εκείνη τη στιγμή έσωσα τη ζωή μου. Ξέρετε, η μουσική δεν μπορεί να καταστραφεί. Οι Γερμανοί μπορεί να κατέστρεψαν τόσα πολλά, αλλά η μουσική δεν καταστρέφεται. Ο Δόκτωρ Μέγκελε ζητούσε να ακούει συγκεκριμένα κομμάτια του Σούμαν, τα οποία έπαιζα για αυτόν. Δουλειά του ήταν να πηγαίνει στα τρένα που έφεραν ανθρώπους και να παίρνει δίδυμα που τα πήγαινε στο εργαστήριό του μέχρι που τα παιδιά πέθαιναν. Κι όμως ένας άνθρωπος σαν το Μέγκελε ήξερε τον Σούμαν. Αυτό είναι το περίεργο μυστήριο για αυτούς τους κορυφαίους Ναζί. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι φαινομενικά τόσο φυσιολογικοί και μορφωμένοι, πώς μπορεί να βυθιστούν σε τέτοιο επίπεδο? Και έτσι όταν άνθρωποι με ρωτούν πώς νιώθω γι' αυτό, λέω απλά: δεν νιώθω τίποτα γι' αυτό. Σκέφτομαι μόνο πόσο παράλογη είναι μια τέτοια κατάσταση. Ο βιολιστής του Auschwitz και οι υπόλοιποι μουσικοί που κατόρθωσαν να βγουν ζωντανοί, που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα στρατόπεδα του θανάτου. Η Άλις Χέρτς Σόμερ από το στρατόπεδο του Τερεζίεσταντ, η Ανίτα Λέισκερ Γουόλφιτς από το Auschwitz. Και στο φόντο ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κόεν, το τέλος της αγάπης. Και εδώ στην ΕΡΤ, πέντε παιδιά που τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ξεδιπλώσουν το νήμα της ιστορικής μνήμης με αφορμή αυτό το τραγούδι του Λέοναρντ Κόεν και πώς αυτό γίνεται μια παράσταση, μια φωνή, μια βιωματική εμπειρία. Δελτίο ειδήσεων και σε περίπου πέντε λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.